Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, u današnjoj emisiji najavit ćemo digitalni summit Zapadnog Balkana koji će biti održan sutra i prekosutra u Beogradu. Šta se očekuje od skupa najboljih IT kompanija u regionu, političkih i poslovnih lidera, dokle je naša zemlja stigla u procesu digitalizacije? Gošća emisije bit će Irini Reljin, pomoćnik ministra za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj, a u središtu pažnje još i o ovim temama. Srbija je delimično ispunila 10 preporuka u domenu suzbijanja korupcije, dok 3 nije uopšte, navodi se u izveštaju antikorupcijskog tela Saveta Evrope. Nadležni kažu da je ipak učinjen značajan napredak. Međunarodnu oznaku zaštićenog geografskog porekla ima svega 3, a nacionalnu 63 prehrambena proizvoda iz Srbije. Šta taj status znači za proizvođače? Ja sam Ivana Pribićević. Dobrodošli u središte pažnje. U novijem izveštaju antikorupcijskog tela Saveta Evrope GRECO, koji je usvojen pre 10 dana u Strasburu, navodi se da je Srbija delimično ispunila 10 preporuka u suzbijanju korupcije, dok 3 nije uopšte. Ministarka pravde Nela Kuburović kaže za RTS da je ipak učinjen značajan napredak. Najavljuje i skoro usvajanje novog zakona o borbi protiv korupcije. Više detalja Ida Maričić.
Za Srbiju i njen evropski put vest iz Strasbura je izuzetno važna, pogotovo onaj deo u kome se kaže da više nismo pod stalnim nadzorom antikorupcijskog tela Saveta Evrope, kaže ministarka Kuburović.
Ono što je bitno da smo mi skinuti sa liste globalno nezadovoljavajućih država u pogledu korupcije, što znači da smo ostvarili napredak u odnosu na prethodni izveštaj. I ono što bi građani trebali da znaju, ove preporuke se odnose isključivo na rad narodnih poslanika, na sudije i tužioce, odnosno na jačanje transparentnosti Narodne skupštine u postupku donošenja zakona. Treba raditi na jačanju nezavisnosti sudija i jačanju samostalnosti tužilaca. To podrazumeva ustavne promene i to je jedan od razloga zašto deo preporuka je delimično ispunjen, jer upravo nas očekuje postupak izmene Ustava. I dve preporuke koje su također potpuno neispunjene odnose se na donošenje zakona o borbi protiv korupcije. Verujemo da ćemo u narednih 15 dana konačan tekst zakona uputiti u Narodnu skupštinu.
Najnoviji izveštaj GRECO-a za predsjednika Skupštinskog odbora za pravosuđe Petra Petrovića nije iznenađenje.
Ovaj saziv Narodne skupštine je u proteklom vremenskom periodu usvojio više zakona koji idu za tim da se spreči, odnosno ako ne da se spreči u potpunosti, da se svede na najmanju moguću meru korupcija u svakoj pori našeg društva. Mi očekujemo da će u narednom periodu biti usvojeni novi zakon o borbi protiv korupcije, kao i da će biti usvojeni ustavni amandmani koji će, nadam se, biti posle toga potvrđeni na referendumu u Republici Srbiji. I kad sa tim ustavnim promenama će i tužilaštvo i pravosuđe dobiti bolji osnov da nastave odlučnu borbu protiv korupcije, ali da bi se sve to stvorilo, kažem, mora da se usvoje ove ustavne promjene, da se donesu novi zakoni i da se nastavi započeta odlučna borba protiv korupcije.
Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić izjavio je za TV Prva da je napretku Srbije i ukidanju ocene globalno nezadovoljava doprinelo donošenje zakona o lobiranju. Srbija je prema njegovim rečima među retkim zemljama koje su uredile oblast lobiranja. Dugogodišnji sudija, član Saveta za borbu protiv korupcije, Dušan Slijepčević, kaže da je bez obzira na izveštaj GREKA korupcija u Srbiji visoka. Veruje da bi usvajanje ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa, kao i usvajanje zakona o borbi protiv korupcije, moglo donekle suzbiti korupciju.
Mislim da bi taj zakon morao ozbiljno da se uradi, ali uz veliku diskusiju. A ako bi se slušala struka i ljudi koji se time dugo godina bave, i ako bi se čuli ti ljudi koji o tome govore, ja mislim da bi moglo nešto da se uradi.
Podsjećamo, prema izveštaju koji je krajem januara ove godine objavila organizacija Transparency International, Srbija je među 180 zemalja na 87. mestu po indeksu percepcije korupcije.
Međunarodnu oznaku zaštićenog geografskog porekla ima svega 3, a nacionalnu 63 prehrambena proizvoda iz Srbije. Stručnjaci i proizvođači kažu da put do tog statusa nije jednostavan, ali da se na kraju isplati kroz prodaju u zemlji i u inostranstvu. Resorno ministarstvo kroz namenske podsticaje pomaže poljoprivrednicima koji su zainteresovani za sertifikaciju proizvodnje, zabeležio Ivan Jovanović.
Leskovački ajvar 7 godina nosi međunarodnu oznaku hrane zaštićenog geografskog porekla. Na putu do tog cilja, na brojna pitanja stranih partnera kojima su se obratili za tehničku i finansijsku pomoć, zajedno su odgovarali Gordana Petrović, čija se receptura koristi za proizvodnju, i Goran Jović iz regionalne privredne komore u tom gradu.
Kako mi da dobijemo sad novac od Italijana? Mi smo doneli ajvar, stavili smo na sto, međutim Italijani su bili pametni pa su doneli i hrvatski, i podravki, i severno-makedonski, makedonski i tako dalje. Tako da je bilo neki tu desetak vrsta ajvara. Zašto je vaš najbolji, zašto da ga certifikujemo, zašto vam pomognemo i tako dalje. Ispred mene je sedeo niko ne manje ni više, direktor Montepaschi u banke koji je trebala da pomogne. Trena sigurno je postojala, ja sam onda uzelo teglu, okrenuo je naopako i tegla stoji otvorena dole. Kažem, Goco, ako ovaj ajvar pljusne dole, ode sve i projekat i sve. Na tome ajvar nije pljusno, ostavi u tegli onako kako je to urađeno, dosta suve materije i mi smo bili stvarno prezadovoljni. I tako je to krenulo dalje.
Sa još 6 proizvođača, osnivača udruženja Leskovački ajvar, Gordana Petrović je danas ovlašćeni korisnik međunarodne oznake zaštićenog geografskog porekla tog proizvoda.
Leskovački domaći ajvar, sem što nosi marke Cukovnice Novca, da je zaštićen proizvod i da je proizvod sa našeg isključivo područja, u stvari područja Leskovačke opštine, to je i jedan znak kvaliteta i jedan znak domaće, zaista tradicionalne proizvodnje Leskovačkog domaćeg ajvara, koji u sebi sem pečene paprike, ulja, malo soli, malo šećera, nema drugog ničeg. Na moju žalost i na žalost recimo i ljudi koji vole da pojedu dobar ajvar, vrlo malo ljudi se interesuje da odradi ovako dobar i kvalitetan proizvod.
Branislav Raketić iz Ministarstva poljoprivrede kaže da država kroz podsticaje pomaže domaćim proizvođačima koji su zainteresovani da koriste oznaku zaštićenog geografskog porekla hrane.
Te su mere podrške pre svega usmjerene za kontrolne markice i uvijek insistiram na tim kontrolnim markicama, jer te kontrolne markice nam pre svega služe da ti proizvodi koji su zaštićeni sa imenom porekla, da budu vidljivi kod samih tih potrošača i da su garant da taj proizvod dolazi iz toga kraja i da ima sve one specifičnosti koje su definisane u samom tom elaboratu. Druga podrška ide vezano za pokrivanje troškova sertifikacije. Kada pogledamo strukturu naše poljoprivrede, skoro 80% naših poljoprivrednih gazdinstva su ispod 5 hektara. I to je onako apsolutno jasno da mi na tržištu moramo da budemo konkurentni sa kvalitetom. I to je nešto što stvarno što imamo. Taj potencijal mi definitivno imamo. U svim tim krajevima Srbije imamo neke proizvode koji su onako vrlo, vrlo interesantni i za domaće tržište, naravno i za tržište pre svega regiona.
Prehrambeni proizvodi sa međunarodno zaštićenim geografskim poreklom na matičnim, ali i na izvoznim tržištima često su na meti nesavesnih privrednika koji neovlašćeno koriste te brendove. Prema rečima Gorana Jovića, to se u dalekim Sjedinjenim Američkim Državama desilo i leskovačkom ajvaru.
U Čikagu u jednom rafu stoji naša tegla, piše leskovački domaći ajvar. Ja pitam odakle, kaže, pa leskovački domaći ajvar. S obzirom da mnogo ima naših Srba da žive u Čikagu, da bismo ustanovili da isto cito piše Vipro Makedonija. Mi smo digli tada buku, pošto je naš proizvod zaštićen, ajvar je povučen sa tezgi, više se nije zvao leskovački domaći ajvar. Prvi korak ka onome da zaštitimo ono što imamo. Krenuli smo dalje i zaštitili smo leskovačko roštilj meso, skoro smo zaštitili leskovačku spržu prošle godine.
Osim leskovačkog ajvara, međunarodnu oznaku zaštićenog geografskog porekla od naših poljoprivredno-prehrambenih proizvoda imaju još homoljski med i specijalno aromatično vino Bermet.
Sedamnaest časova 16 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Izvoz IT industrije premašio je prošle godine 1,1 milijardu evra. Srbija želi ekonomski razvoj zasnovan na digitalizaciji i jačanju prerađivačkog sektora, kaže ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović. On je otvorio Međunarodni dan u okviru Digitalne nedelje Srbije, pripremila Milka Babić.
IT industrija u Srbiji stalno raste. Prošle godine izvoz je u odnosu na 2017. povećan za 26%. Srbija se, zahvaljujući znanju naših inženjera, ubrzano menja. IT sektor je sve važniji u strukturi BDP-a, rekao je ministar zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović.
Izvoz IT usluga u Srbiji u prošloj godini dostigao je novi rekord od 1,135 milijuna evra, i po deviznom prilivu je nadmašio najveće srpske izvoznike, italijanski Fiat i Železaru Smederevo sa novim kineskim vlasnikom. A ako se nastavi tempo iz prošle godine, izvoz IT usluga bi već za 3 godine mogao da se udvostruči i premaši 2 milijarde evra.
Srbija ima najbolje tehničke fakultete južno od Beča, kaže Popović.
Samo na Univerzitetu u Beogradu danas se na svim nivoima obrazovanja školuje preko 100.000 studenata. Od tog broja na 17 fakulteta iz STEM oblasti, Science, Technology, Engineering i Mathematics, školuje se preko 42.000 studenata. Među njima preko 33.000 studenata studira inženjerstvo na 11 inženjerskih fakulteta.
Srbija želi da digitalizuje poljoprivredu i tu su joj dragocene iskustva Francuske. Dve zemlje u toj oblasti intenzivno sarađuju, a razmena znanja o digitalizaciji je važna za obe države, naglašava ambasador Frederic Mondoloni.
En France, aux côtés des grandes entreprises,
pored velikih kompanija koje rade u Francuskoj, od kojih neke posluju u Srbiji, imamo i više od 10.000 startupova koji se bave digitalnim tehnologijama. Digitalni sektor čini 5,5% bruto društvenog proizvoda i stalno raste.
Sutra počinje digitalni samit Zapadnog Balkana koji se realizuje u okviru Berlinskog procesa. Okupiće u Beogradu 4.000 učesnika iz 30 zemalja. Očekuje se da će biti potpisan regionalni sporazum o ukidanju roaminga.
Digitalni samit Zapadnog Balkana, koji će, kao što ste čuli, biti održan sutra i preko sutra u Beogradu, jedna je od tema o kojima ćemo razgovarati sa gošćom emisije. Za nekoliko minuta u studiju će biti Irini Reljin, pomoćnik ministra za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj. Sa gošćom će razgovarati Olivera Simić-Milošević. Pre toga slušamo reklamni blok i jednu muziku.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, Milka, ceo lešnik, 100 grama, 79,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Kolarac, tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac, 4. april u 20 časova.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno! Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Kerubini, Requiem i Beethoven simfonija broj 8. Dirigent Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
RTS izdavaštvo za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, Podvizi družine pet petlića i Sani java hrabro koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Povodom 95 godina Radio Beograda. Jutarnji program Uhvati dan dolazi u vaš grad. 4. april od 6:30 do 10 časova. Uživo iz Požarevca.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Jasmina Vrbavac, književni kritičar i urednik, govori o tome zašto voli knjigu priča Jorgea Luisa Borgesa. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 5. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Balerina Sonja Lapatanov rano je otišla u penziju, ali vreme provodi kreativno. Obišla je 150 zemalja sveta i objavila 7 putopisnih knjiga.
Neko mi kaže, a kako te ne mrzi? Pa ne mrzi me zato što sam aktivna, ne želim da sedim u kući da lamentiram nad svojim godinama. Ja imam stanoviti broj godina, ali se ne dam zato što godine nisu razlog da se opustite i da ne vodite brigu o sebi.
Doživeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stojedinović, Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu!
while old eats kiss the lip and she gets soft as chicken sing. Let's get lost and let the good times roll. Let's smoke rings from this paper doll, blow sweet and thick till every thought of it don't mean a thing. I got some color back, she thinks so too. I laugh like me again, she laughs like you. Starts with music playing in the dark. It's still my foolish heart. Don't want this on me. I wouldn't know where it starts with music playing in the dark. It's still my foolish heart. Don't want this on me. I wouldn't know it. I wouldn't know it. I wouldn't know it. I wouldn't know it. I wouldn't. She'll turn to me awake and ask, is everything all right? And love, I wouldn't know where to start. Music playing in the dark. It's still my foolish heart. Don't ruin this on me. I wouldn't know where to start. Music playing in the dark. It's still my foolish heart. Don't ruin this on me.
Sedamnaest je časova 27 i po minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. A u središtu pažnje je drugi digitalni samit Zapadnog Balkana, koji se sutra i preko sutra održava u Beogradu u okviru Digitalne nedelje Srbije. Šta se očekuje od skupa najboljih IT kompanija u regionu, političkih i poslovnih lidera? Dokle je Srbija stigla u procesu digitalizacije? Naša gošća je Irini Reljin, pomoćnica ministra za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj i profesor elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Profesor Kareljin, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za naš program.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Digitalni samit je jedan od simbola regionalne saradnje, iniciran je Berlinskim procesom i okupit će ministre za informacijono društvo, digitalnu agendu Zapadnog Balkana i Evropske unije, kao i predstavnike Evropske komisije, IT industrije, privrede iz regiona i sveta. Oko 3000 učesnika iz 30 zemalja i 2000 privrednika, predstavnika velikih kompanija, kao i manjih, inovativnih, koje imaju šta da pokažu svetu. Koliko je značajno što se samit održava u Beogradu?
Pa, veoma je značajno. Naravno da ovakav skup možemo da organizujemo ovde. Prvo je značajno da imamo šta i da pokažemo. A drugo, uz, neću da kažem neku lažnu skromnost, ali mislim da je Srbija ipak zemlja koja je država koja je i teritorija koja u ovom delu sveta, dakle na Zapadnom Balkanu, najuspešniji u pogledu ICT-a, znači informacijono-komunikacijonih tehnologija. Po mnogim pokazateljima, to su pokazatelji međunarodnih zajednica, različitih organizacija, pre svega Međunarodne unije za telekomunikacije, mi smo 55. na mestu od 193 ukupne države koje su članice Međunarodne unije za telekomunikacije, zatim iza nas je tek Crna Gora 61. pa Makedonija 69. ostale su iza nas. Znači mi smo ovde zaista vrlo dobro pozicionirani, ja bih rekla da to mesto u svetu generalno nije tako loše, u sve ono što smo mi preživjeli u nekoj svojoj prošlosti, ne sad ni tako bliskoj, ali u svakom slučaju ova pozicija je dosta dobra. S druge strane, mereći kriterijumima koje su uvele recimo, koje je uvela Evropska zajednica, a to su indeks digitalne ekonomije i društva. Mi smo, pokazalo se, jedna od najuspešnijih država također, smo od 2013. do 2016. Postigli najveći napredak u vrednosti tog indeksa. Znači, naša ICT pozicija nije ni malo loša. Naravno, to ne treba da nas uspava, već treba da nam bude podstrek da dalje radimo. Ja bih rekla da su 2017. i 2018. po nekoj našoj proceni mogle da budu samo bolje godine od ovih prethodnih, tako da mi zaista očekujemo mnogo. Ovaj skup značajan po tome što će nam prisustovati zaista izuzetno značajne ličnosti u oblasti informacijono-komunikacijonog tehnologija. Pre svega, generalni sekretar Međunarodne unije za telekomunikacije, da podsjetim, to je telo Ujedinjenih nacija, dakle telo koje je direktno ispod Ujedinjenih nacija, znači unutar tog međunarodne organizacije. Generalni sekretar Haolin Djao će ove godine prisustovati našem skupu i bit će prisutan na otvaranju. Naš generalni sekretar, koji inače dobar poznavalac i situacije u Srbiji, rekla bih kao naš kolega, pokazao se vrlo, vrlo kooperativnim i vrlo, kako da kažem, velikim prijateljem naše države. On će zaista imati priliku da učestvuje na otvaranju, ali to je njemu drugi dolazak u Srbiju. Takođe, imat ćemo priliku da ugostimo komesarku za digitalnu agendu i digitalnu ekonomiju i društvo, a to je gospođa Marija Gabriel, koja je praktično ispred DigiConnecta, to je telo Evropske komisije, koja je za našu oblast informacijono-komunikacijonih tehnologija jako značajna. Ona će prisustvovati ovom skupu. Nju je naročito interesovalo kakve sporazume potpisuju predstavnici ekonomija Zapadnog Balkana. Tako da će ovaj skup zaista biti na jednom vrlo visokom nivou. Naša država je naravno organizator, to je drugi skup, i pored nas ono, znači rezultati našeg okupljanja, višegodišnjeg okupljanja i rada na nekim temama koje su interesantne za digitalnu oblast, znači mi smo to dosta radili zajedno sa Regional Cooperation Council, znači to je telo koje je osnovala Evropska komisija, i mi zaista imamo priliku i da im se zahvalimo na radu do sada, a i nadamo se da će ovo uroditi plodom i da će mnogi rezultati koji nas čekaju u budućnosti biti mnogo veći nego čak i ovi do sada.
Šta su, profesorka, glavne teme samita?
Pa glavne teme su, znači, praktično digitalne veštine, što mi zovemo digital skills, to je sada moderno u celom svetu. Zašto moderno? Zato što je to u stvari velika potreba svih građana, i rekla bih građana celog sveta, jer se moramo navići na novu digitalnu, ja bih rekla digitalnu revoluciju. Svi to kažu da je to digitalna revolucija 4.0. Zaista ona je toliko novoga unela i u proizvodnju i u sve oblasti našeg života i privrede, naravno. Tako da je veoma značajno da se svi ljudi na ovoj planeti obrazuju što je moguće više u pogledu informacijono-komunikacijonih tehnologija, da ovladaju tim veštinama, da bi mogli da koriste sve servise koje im se nude, a koji će zaista raditi za dobrobit celog čovečanstva. Inače, Ujedinjene nacije su pre izvesnog broja godina proklamovale agendu do 2030. godine. Znači, ta agenda podrazumeva da neke ciljeve, postoji 17 ciljeva, to su ciljevi održivog razvoja koji traže da se postigne zahvaljujući informacijono-komunikacijonim tehnologijama, da se postigne, ne znam, prestanak gladi, da se prestane siromaštvo, da se obezbedi pravda, jednakost, ravnopravnost polova, jednakost ljudi i mnogi drugi vrlo pozitivni efekti. I naravno, zaista kad pogledate, naše tehnologije mogu tu da pomognu i dobro je da nađemo najbolje načine kako da ih iskoristimo.
Koliko smo mi od pronalaska najboljih načina, društvo u celini?
Pa, ako merimo društvo, evo, mi smo mereni na neki način i od Evropske komisije, pokazalo se da smo vrlo dobri u tome, da smo od 45 država koje su bile tada analizirane od strane Evropske komisije, mi smo bili na 34. mjestu u 2016. godine, očekujemo da smo nešto bolje sada. Vidi se, prosto u nekim oblastima smo mi zaista imali napredak, nekima malo sporije, ali prosto, ja bih rekla da informaciono-komunikacijone tehnologije na neki način i pogoduju našem tlu i našoj populaciji. Tako da imamo sve šanse da tu postignemo dobro. Naše ministarstvo inače dosta radi na razvoju ovih digitalnih veština, to je samo prva tema oko koje smo sad pričali. Znači, razvojem digitalnih veština bavimo se edukovanjem i, kako da kažem, na neki način promovisanjem korišćenja informaciono-komunikacijalnih tehnologija na svim nivoima starosti, a također i kod populacije devojčica. Ja bih rekla, evo da iskoristim priliku da kažem da u ovom mesecu naše ministarstvo obeležava Dan IKT devojčica. Naime, pre 10 godina na predlog Republike Srbije je uvedeno da se poslednji četvrtak u aprilu mesecu, a to je ovog puta 25. april, da se tog dana slavi Dan IKT devojčica i on u stvari služi promovisanju IKT tehnologije u populaciji devojčica. Pokazalo se da, i pored svega što mi imamo dosta dobre rezultate kada su u pitanju rodne ravnopravnosti, mi nismo nikako najloši u svetu, daleko od toga, čak sam danas čula smo u prvoj trećini država, pokazuje se da ipak treba malo pomoći i promovisati još ove tehnologije kako bi se našla ta nova zanimanja. To je posebno značajno sada kada možete da razvijate zahvaljujući novim tehnologijama u pre svega elektronskim komunikacijama, kada to možete da radite na daljinu, kada možete da se bavite nekim poslovima koje ćete lako i plasirati na tržištu. Dakle, to je zaista značajno. Sledeće teme su digitalna ekonomija i društvo. Evo, na neki način mi smo to povezali već i rekli šta je otprilike. Mi se zaista trudimo tu maksimalno i mislim da je Srbija imala dosta napretka u poslednjih 2-3 godine. Zatim, povećanje informacione bezbednosti. Ona se smatra jednim od najvažnijih faktora, jer ako vi ne obezbedite informacionu bezbednost, ne možete govoriti o nečemu što će pouzdano voditi napretku, može se desiti svašta. Naše ministarstvo dosta radi na tome, mi smo zakonsku regulativu već doneli. I poslednje, ono što bih ja rekla da je prvo što treba obezbediti, to su mreže i povezivanje, umrežavanje, znači nešto što je povezivanje infrastruktura koja je pre svega infrastruktura elektronskih komunikacija. Znači, razvijanje širokopojasnih mreža i mi također na tome radimo. I mreže se čak i, ne mogu da kažem, samo zahvaljujući nama, već i našim operatorima, koji su često i privatne kompanije, ali u svakom slučaju naš nacionalni operator dosta širi svoju mrežu, tako da zaista imamo lepe rezultate i u tom pogledu. Naravno, nikad nije dovoljno, ali ono što ostaje za kraj, ostaće da država sama mora da subvencioniše i da reši.
Da, dakle, jedan od najvećih izazova u procesu digitalizacije je uspostavljanje širokopojasnog interneta. Koliko teritorije je trenutno pokriveno?
Pa, širokopojasnim internetom sad generalno se definiše da je širokopojasni internet onaj koji obezbedi najmanji protok od 30 megabita u sekundi i više. Znači, sve što dobijete više, to je dobro. I ti podaci, kad pogledate statistiku, ja mislim da čak deluje obeshrabrujuće. Ako pogledate šta se nudi, bar po urbanim sredinama, vi vidite da svaka kuća može, ima priliku da dobije 100-150 megabita u sekundi, što zaista jeste zavidan protok. Tako da kažemo da smo 72 ili 73% stanovništva koristi internet, ima to u domaćinstvima, 98% kompanija koristi svakodnevno internet u svome radu, dakle vrlo mali broj, ako uopšte postoji, to ne koristi internet. I ono što dosta ohrabruje, to je da vidite da u ruralnim sredinama, u nekim selima sve se više pojavljuju mala preduzeća, porodična preduzeća koji itekako plasiraju svoje proizvode na internetu.
Da, spomenuli smo prvu važnu temu samita digitalne veštine, koja pokreće zapravo celu tematiku digitalnog povezivanja, na koji način se osposobiti za ekonomiju u budućnosti. Kad govorimo o ekonomiji, rekli ste digitalna ekonomija i društvo. Šta se podrazumeva pod digitalnom ekonomijom? Koliko je proces digitalizacije prisutan u našem poslovnom svetu? Koliko se sami privrednici uključuju u ovaj proces i stiču nova znanja? I na čemu bi još trebalo raditi?
Pa, ono što je evidentno, to je da svi privrednici već dugi niz godina sigurno koriste elektronske usluge unutar svojih kompanija, znači svoje poslovanje, računovodstvo vode, ali ono što je bitno otvoriti to ka spolja, tako da vi možete i elektronska plaćanja, da sve to obavljate na daljinu, da možete da sklapate ugovore, da pojednostavljujete komunikaciju sa vašim partnerima, i tome dosta doprinose zakonodavne aktivnosti koje je imalo naše ministarstvo, gde su donet niz zakona koji omogućava, znači, korišćenje elektronskog potpisa, zatim elektronskog žiga, gde se razvijaju usluge od poverenja, gde možete da razmenjujete i eventualno sa nekim administracijama da sklapate ugovore o priznavanju, međusobnom priznavanju toga, što ćemo mi upravo imati u ovom trenutku na digitalnom samitu. Mi ćemo naime sa Crnom Gorom potpisati bilateralni sporazum o priznavanju usluga od poverenja, što je jedan lep korak u, kako da kažem, u ovom razvoju digitalne ekonomije. To će pojednostaviti prekogranične prelaze, znači carinske probleme i slično poslovanje.
A tu je i važna tema veza sa e-upravom. Da li je to ono što države Balkana mogu da ponude kao novi okvir u svom upravljanju i da pojednostave brojne stvari i procedure, kako za građane, tako i za kompanije?
Tačno. Delovalo je da mi zaista dosta kasnimo i moram da kažem da smo kasnili, ali ono što je lepo, da se poslednjih nekoliko godina malo situacija promenila, i to rekla bih ne baš malo, mnoge stvari sad možete da obavite elektronski. Nekad smo mi kao korisnici, obični građani, nezadovoljni brzinom i efikasnošću, ali vidite da iz meseca u mesec prosto se te usluge povezuju, kako se te baze povezuju, umrežavaju raznorazni servisi, povezuju međusobno, vi vidite da zaista počinje da raste i zadovoljstvo naših građana. Dakle, poenta je da ćemo u jednom trenutku sve moći digitalno da obavimo, znači elektronski sa udaljene tačke, da ne morate više čekati u redovima, da dobijate vaša dokumenta, da pojednostavljeno dobijate sve informacije koje se tiču vašeg, da kažem, uobičajenog života, od elektronskih recepata pa nadalje.
Spomenuli ste važnu temu, a to je povećanje informacione bezbednosti. Srbija se visoko kotira kao zemlja kad je u pitanju sajber bezbednost. Posebna pažnja se posvećuje bezbednosti dece na internetu. Šta smo do sada sve postigli u toj oblasti?
Ja bih rekla da je to možda jedna od najsvetlijih tačaka u našem ministarstvu, jer kada su deca u pitanju, mislim da nema merila koje bi moglo da obezbedi da nešto drugo postane važnije. Prosto, deca su nam najvažnije u životu i ako vi učinite bilo što dobro za tu decu, onda je to veliki korak. Mi u ministarstvu imamo već dugi niz godina, 4-5 godina, ja sad ne bih mogla tačno da kažem koliko, ali imamo call center kome se možete obratiti i dobiti savjet za sve što vam se učini sumnjivim na internetu, pre svega to deci se pruža, ali takođe i roditeljima. Znači, vrlo je važno da vi možete potražiti, ako niste dovoljno digitalno pismeni ili ako ste pak pismeni, ali vam i tekako deluje nešto sumnjivo, svaki takav slučaj treba u svakom slučaju prijaviti i porazgovarati sa nekim iz naše call centra. U call centru rade mlade osobe koje se dosta edukuju, mi na njih dosta polažemo, znači dosta se pažnje polaže njihovom obrazovanju, pa i obrazovanju u domenu psihologije, i veliki broj slučajeva je i otkriven i predat, znači, drugim organima, nadležnim organima na razmatranje ako su se učinili sumnjivim. To je dosta dobro i mislim da će u jednom trenutku povezivanje naših, recimo, teritorije Zapadnog Balkana, između ostalog, a verovatno i teritorije Evropske unije, jer mi svi težimo da uđemo, sve ove ekonomije teže ulasku u Evropsku uniju, što je moguće ranije. Dakle, važno je da se što više povezuju, da se te razmene informacija omogućavaju kako bi se eventualno neki tako neprijatni slučajevi otkrili. S druge strane, u našem ministarstvu postoje projekti kao što je IT karavan, u kome se veliki broj naših kolega koji se bave informacionim tehnologijama, odnosno informacionim društvom, oni posećuju osnovne škole u našoj republici, to su mahom ruralni predeli, ali boga mi i gradske sredine, jer deca u gradskoj sredini ne žele da budu zapostavljene, oni smatraju da je to velika dobit za njih, što i jeste, i tom prilikom se drže časovi koji objašnjavaju na koji način treba koristiti uređaje informacijno-komunikacijonih tehnologija, na koji način treba misliti o sopstvenoj bezbednosti, i to se sve radi na jedan dosta jednostavan način koji je deci potpuno prihvatljiv. Deca interaktivno učestvuju u tim razgovorima, čak i predstavama, tako da je to zaista pokazalo se kao izuzetno dobar rezultat. U isto vreme, u nekim drugim salama, u istim školama, vode se razgovori sa roditeljima kojima se daju slični savjeti, ali na nivou koji je roditeljima blizak.
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pokrenulo je projekat za unapređenje informaciono-komunikacione infrastrukture u školama u Srbiji. Od nove školske godine svi prvaci učiće iz elektronskih udžbenika, a učionice će biti digitalne, upravo kao interaktivne radionice koje ste spomenuli. Počela je također da se primenjuje aplikacija e-upis, što su sve stvarno veliki pomaci, evo, i u obrazovnoj sferi.
Jesu, i ove godine je počeo jedan veliki projekat. Zapravo mi smo i ranije imali jedan projekat kojim se obezbedio internet u svim školama u Srbiji, osnovnim i srednjim školama, a sada se radi o uvođenju brzog interneta u, mislim, 33 škole Srbije. To je početak. A zatim i radi se na povezivanju svih učionica unutar jedne školske ustanove. Znači, svuda će biti obezbeđen besplatni internet, i to je bežični internet, tako da ćemo imati lepe mreže unutar škola, što svakako omogućava deci da dođu do raznih sadržaja na internetu, jer vidimo da danas obrazovanje u velikoj meri zavisi od tog pristupa.
Da. Takođe, u središtu pažnje je smanjenje cena roaminga, o čemu smo mi pričali u jednoj od prethodnih emisija. Ono što je važno, to je da Srbija upravo sutra, prvog dana digitalnog samita, potpisuje regionalni sporazum o roamingu. Koliko je to značajno i na što će sporazum obavezivati potpisnike?
Pa, to je zaista značajno. Prvo, zato što naši, govori se o teritoriji Zapadnog Balkana, tu imate šest različitih ekonomija. Ja moram da kažem da smo mi od 2014. već imali takav sporazum sa Makedonijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom, a sada su nam se predložile još dve teritorije, to su Albanija i Kosovo. Na ovom sporazumu se radilo dugo i on je dosta nekako i osetljiva tema, ali u svakom slučaju pronađen je modalitet da to zaista bude nešto što će biti na korist svih građana sa ove teritorije. Takođe, to će pružiti mogućnost uvođenja različitih novih servisa, jer ako vi recimo uvodite 5G tehnologiju, 5G tehnologija donosi neke servise koji zahtevaju korišćenje dveju susednih teritorija, susednih teritorija, a različitih administracija, što znači da je vrlo bitno da se razmenjuju podaci, recimo ako se radi kontrola saobraćaja i slično. 5G podrazumeva upravo takvo funkcionisanje, a ako vi nemate nisku cenu roaminga ili nemate uopšte, ili imate vrlo visok roaming, znači vi ne možete da koristite blagodeti takvih servisa. Dakle, vrlo je bitno da se roaming, da se cene roaminga dovedu na nivo lokalnih poziva, tako da je upravo ovim sporazumom to predviđeno, i naši su regulatori sa ove teritorije mesecima radili na pripremi sporazuma. Zadatak nije bio tako jednostavno je trebalo usaglasiti nekoga ko je već imao sporazum i nekog uopšte nije imao, znači trebalo je naći modalitet koji bi obezbedio da svima bude dobro. Tako da od 21. godine na čitavoj teritoriji Zapadnog Balkana se očekuje da će cene razgovora kad pređete, znači izađete iz mreže vašeg operatora, biti na nivou cene lokalnih poziva, što je vrlo bitno, znači nikakvih dodataka. To je jedna stvar, a druga stvar, znači vi ćete moći da prosto komunicirate na različite načine. I najzad ja moram da kažem da postoji prelazni period, i u tom prelaznom periodu koji je predviđen da se desi od 21. jula ove godine, da će cene roaminga značajno pasti. Vrlo je teško reći koliki je procenat, ali najgrublje rečeno on će pasti za 25%, ali ja moram da kažem da je to vrlo, vrlo gruba granica, jer ako pogledate cene roaminga kod onih kod postpaid korisnika koji imaju neke svoje pakete, oni će moći da koriste one resurse koje su iznajmili svojim ili koje su dobili u okviru svog paketa, znači one minute ili one bajtove, megabajtove, šta god su dobili u svom osnovnom paketu za lokalne razgovore, oni će to moći da koriste i prelaskom na teritoriju druge administracije, i da time cene zaista padaju na neke vrlo niske vrednosti, recimo 7 eura po minutu za pozive i slično, da ne govorim podatke, jer su oni dosta različiti, a u krajnjoj liniji to sve zavisi od toga kakav paket poseduje odgovarajući korisnik. U svakom slučaju, ta cena će biti značajno manja nego što smanjenje od 25% nudi. Dakle, vrlo, vrlo povoljno. I to je dosta dobro za našu čitavu teritoriju.
Prosto, Renjin, koji su sada u ovoj godini aktualni trendovi u telekomunikacijama?
Pa, aktualni trendovi, ja bih rekla, u celom svetu da su otprilike isti. I pre svega se odnose na nešto što se u Evropi zove digitalno jedinstveno tržište. Znači, poenta je da svi priđemo tom digitalnom jedinstvenom tržištu i da razvijete one tehnologije koje ga omogućavaju. U svetu se to ne zove na taj način, ali vi vidite da je tendencija ista, namera je znači ista, a tehnologije koje to omogućavaju su sledeće. Prvo 5G, znači to su mobilne mreže, odnosno mobilni sistemi pete generacije koji pružaju značajno veće protoke, znači značajno veće brzine, pa samim tim znači pogoduju za prenos nekih velikih količina podataka, pre svega tu je video, jer ono što mi inženjeri znamo to je da i video ubija mrežu, mi smo to tako nekad zvali, a sada evo imamo priliku da naše mreže omogućavaju i prenose velikih baza, da kažemo, to više nisu ni baze, nego medijateke sa raznim video sadržajima. Inače, smatra se da će u narednih dve godine video saobraćaj činiti 80% ukupnog saobraćaja na internetu, što znači da praktično skoro svako koristi nešto od videa, svuda stavi uz neku svoju porukicu još i neki video sadržaj. Dakle, to je s jedne strane. S druge strane, 5G tehnologija pruža izuzetno mala kašnjenja koja su na nivou percepcije čoveka. Znači, obrada podataka i prenos podataka je upravo na nivou gde čovek može već da to registruje, pa ako može da registruje, onda on može da obavlja i procese koje bi inače sam čovek radio. Znači, može da nas zameni u nekim slučajevima, nekima gde je to bezbedno, naravno uz velike mere predostrožnosti, tako da se on predviđa i za za proizvodnju, za razna tehnička i tehnološka rešenja, gde se zahteva izuzetno malo kašnjenje. To je pre svega saobraćaj, automobili bez vozača, vozovi, već šta god saobraćajnih sredstava, a takođe i procesi u proizvodnji. Znači, vi ćete imati vrlo brzo donošenje odluka, odluka će se donositi algoritmima veštačke inteligencije, koje su nama odavno poznate, ali nijedna tehnologija do sada nije nam omogućavala da to na ovaj način iskoristimo. Da bi to moglo sve da funkcioniše, mi ćemo često prikupljati informacije iz našeg okruženja, a to su recimo vlažnost, zagađenost, temperatura, šta god od nekih parametara imate, pokreti zemlje, ne znam, šta god imate od toga, i da bismo to imali, mi moramo postaviti mreže senzora. Dakle, te mreže senzora imaće izuzetno veliki broj senzora svuda raspodeljenih i oni će davati podatke našim sistemima za veštačku inteligenciju na osnovu kojih ćemo mi odlučiti da li treba da zalijemo malo više naše useve, da li treba da, ne znam, obezbedimo manji saobraćaj u određenom delu grada jer je zagađenost bila veća i slično. I to su, mi to zovemo IoT tehnologija, Internet of Things ili Internet stvari, znači podrazumeva se da će svaki uređaj, pa i najbezazleniji uređaj unutar našeg domaćinstva biti povezan na internet, tako da ćete ga moći kontrolisati iz daljine, a 5G mreža će obezbediti da to bude zaista vrlo brzo. Da bi sve to funkcionisalo, morate da imate veliki broj računara i servera i oni će se obično postavljati kao, mi to zovemo edge cloud, znači oblak računara, recimo duž tačaka na kojima su serveri, znači vrlo blizu da im bude, kako se ne bi izgubila dobit koju dobijete od 5G sistema u pogledu kašnjenja, jel tako? Znači, to je jedna stvar. I drugo, razvijaju se zanimanja koja su već sada u svetu, ja mislim, možda i najviše plaćena. Kaže se da je prosek na svetskom nivou za takve stručnjake 120.000 dolara, ali to je na svetskom nivou gde uračunate i one najzaostalije države i one najbogatije. Sad možete misliti koliko u jednoj bogatoj državi jedan pravi stručnjak može da zaradi od takvih poslova. Znači, to su radovi ili softveri koji se bave velikim bazama podataka. To je jedan novi vid programiranja, mnogo složeniji nego običan, jer vi čim imate veću bazu podataka, to podrazumava i neke veće resurse, šerovanje resursa, znači zajedničko korišćenje i slično, tako da je to nešto čime ćemo se sigurno svi baviti još dugi niz godina.
Sve ovo što ste sada zanimljivo rekli će, da kažem, potpuno promeniti naše živote, mada ima i onih koji imaju izvestan otpor prema promenama, prema uopšte internetu, kompjuterima, tim novim uređajima.
Tako je. Znači, ne treba imati a priori otpor, ali morate imati rezervu. Skoro mi je neko rekao, pa zanimanje, na primjer, kontrolora leta će nestajati. Ja, recimo, smatram da nikad neće nestati. Iz prostog razloga što imate neke prelazne režime, uvek vam se može desiti nestala struja, prestalo nešto da radi, da funkcioniše, mora živ čovek da radi u periodu kad računar nije u mogućnosti. Znači, čovek mora to da nadgleda. U svakom slučaju, broj radnih mesta se može smanjiti, ali se ne može izostaviti. Tako da, evo, poput tog, vi ćete morati da imate, čak i za nas koji smo se bavili neuralnim mrežama, ja sam se recimo bavila time, jedna od prvih stvari koju naučite jeste da veštačkom neuralnom mrežom ne možete zameniti ljudski organizam, ali možete olakšati posao ljudskom organizmu. To je jedino.
Za kraj da vas pitam, šta očekujete od digitalnog samita Zapadnog Balkana, čiji je domaćin, još jednom da kažem, Beograd? Na početku smo rekli da okuplje zaista veliki broj stručnjaka, učesnika, privrednika, predstavnika velikih kompanija?
Pa, očekuje se verovatno i potpisivanje raznih ugovora, sporazuma i sličnih stvari, da izuzmemo ove koje smo već pomenuli, jel tako? Ali ono što je vrlo bitno u ovakvim trenucima jeste da se iskoriste ti ljudski resursi, jer veliko poslovanje ne može da ima malo tržište. Mi svi moramo da idemo kažemo povećanju tržišta. U krajnjoj liniji nas sve čeka veliko evropsko tržište i mi moramo u njega da uđemo spremni, i mislim da je ovaj deo i ovakav rad dosta dobar. Između ostalog, jedan od uspeha potpisivanja roaming sporazuma, koji je imao dosta ovako razmišljenja kod nas, jeste to što ćemo mi samim tim uvesti na neki način tehnike kojima ćemo olakšati nama ulazak bez roaminga u Evropsku uniju. Znači, svi mi očekujemo da će Evropska unija, takav je bio i dogovor i sporazum kada smo dali podršku procesima digitalne agende za Zapadni Balkan, dakle, dogovor je da se time ovakvim sporazumom počne jedna velika akcija smanjivanja cena roaminga ka Evropskoj uniji. A to je opet potrebno ne samo nama, nego i Evropi, upravo zbog ovih procesa koje sam rekla, da oni ne poznaju granicu i ne poznaju, da kažemo, nemogućnost razmene podataka.
Profesor Karenjin, puno vam hvala na današnjem razgovoru. Gošća emisije U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda bila je Irini Renjin, pomoćnik ministra za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj, profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. U 17:59 postigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koju potpisuju tonski realizator Miša Milanov, producent Zoran Panić i urednice Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetan dan.